Goeiedag liewe vriende. Ons het verlede week begin met die boek Job en ek het vinnig oor die eerste hoofstuk gegaan. Daarom voordat ek by Job 2 begin waar die Satan Job met pynlike swere getref het, wil ek nog net, want ek dink dit is belangrik dat ons 'n baie mooi prentjie van hierdie man kry. So ietsie sê oor hierdie persoon, want hy het in die geskiedenis 'n geweldige beroemde ou geword. So luister so 'n bietjie dat ons kan weet wat daar in vers 2 en 3 staan. Ek is nou net vir 'n oomblik by hoofstuk 1. Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. Was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Nou jy merk dadelik op, liewe luisteraar, Job word 'n vrome en opregte mens genoem omdat hy die Here geëer het, die Here aanbid en hom gehoorsaam het. Hy was ook goed omdat hy weggebly het van alles wat sleg is, sê die Bybel. Hy het nie sonde in sy lewe toegelaat met opset nie en gesorg dat hy nie aan versoekings toegee nie. In die tweede en die derde vers wat ek gelees het, sien ons indirek word eintlik genoem hoe geseënd hy was omdat hy die Here gedien het. Die seën blyk uit sy 7 seuns en al hy besittings gehad het wat hy gehad het, wat ek nou net gelees het. Wanneer hulle trou, het die pa 'n goeie kompensasie geskenk ontvang. Dit is onder baie volkere van Afrika vandag ook nog so. Maar let nou op die interessante gegevens by vers 3. As ons nou kyk na alles wat hy gehad het, nou staan daar aan die einde in die laaste sin onder die mense in die ooste was hy die belangrikste naam. Nou wil ek dadelik sê luisteraars, die term mense in die ooste is eintlik vir ons baie vaag. Maar dit kan waarskynlik ook van toepassing wees op die inwoners van die streek wat as die land is bekend was. En ek het al vir julle gesê waar dit moontlik kan lê. En dan word gepraat oor sy kinders en so en van die 6de vers af leer ons baie omtrent die Satan uit die gesprek wat plaasvind. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ek wil nie nou oor die Satan praat nie, maar hy moet soos alle hemelwesens, of hy nou goed is of sleg, aan God verantwoording doen. Die tweede ding wat ek opmerk daar by die 7de vers, sy gedagtes is aan God bekend. Die derde ding, die Satan kan maar net op een plek op 'n slag wees. Vers 6 en 7. En dan leer ek ook uit hierdie gedeelte dat sy bose engele help hom met sy werk, maar omdat hy geskape wese is, bly hy steeds beperk. Ons moet dus die verskil tussen die Here God wat nie geskep is nie, luisteraars, die Here bestaan van alle tye tot in alle tye. Ons verstaan dit nie met ons klein verstand nie, ons glo dit net omdat die Bybel dit sê. Maar die Satan is 'n geskape wese. Daarom kan hy byvoorbeeld ook nie die toekoms voorspel nie. As hy die toekoms geken het, sou hy mos geweet het dat Job nie onder sy aanslae sou knak nie. Die Satan kan byvoorbeeld ook niks doen sonder God se toestemming nie in hierdie verhaal, daar by die 12de vers. Daarom kan die kinders van die Here sy aanvalle in die krag van die Vader weerstaan. Dis my ook baie interessant dat as 'n mens na die 7de versie kyk, dat die vraag wat daar gevra word, ek wil dit net vir jou lees, toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Sien jy hoe vaag die Satan antwoord op die vraag van die Here? Hy sê vir ons dat hy op die aarde aktief is en beslis 'n werklikheid is. En hierdie besef moet vir jou vir my ook dwing om naby aan die een te bly wat groter is as die Satan, naamlik aan die Here self. Nou wanneer ons nou by die tweede hoofstuk kom, dan wil ek amper vir jou sê, draai die Satan nou die sluise oop oor hierdie kind van die Here met die naam Job. Hy kyk hoe hy hom miskien nadat hy alles van hom weggevat het, miskien tog tot oorgawe aan homself wat die Satan is kan bring. Nou goed, kom ons kyk na die eerste 3 verse, ek is by Job die 2de hoofstuk. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan, "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring, om hom sonder rede te ruïneer. Jy sien, liewe luisteraar, dit wat in die eerste hoofstuk, by vers 6 en vers 8, gesê is, kom nou weer hier na vore. Op 'n dag het die hemelwesens, ek is by die eerste hoofstuk vers 6, voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Ons kry dus nou hierdie selfde woorde wat weer hier herhaal word. Dit bring ons dan by die vierde versie. Die vierde versie sê, die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks. 'N man sal ons alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam, kyk of hy u nie dan in die gesig vloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die vraag is natuurlik nou, luisteraar, kan die Satan die Here se plan verander? Want hy is van plan om Job te laat struikel. En nou verwyt hy as die Here, as het ware die Here, en hy sê, ja, al sy goed is gevat, maar dit is so erg nie, as hy nou siek word, dan sal hy u mos vloek. Die vraag is dus, kan die Satan die Here se plan laat verander? Hy het die Satan immers aanvanklik belet om Job liggaamlik te benadeel. En hier laat die Here dit nou toe. Die Satan, liewe luisteraar, kan God nie strydig met sy karakter laat optree nie. Die Here is volmaak en hy is ewig goed. Hy was egter bereid om die Satan se plan toe te laat, omdat hy geweet het wat die uiteinde daarvan sou wees. Satan was nog steeds, dis baie duidelik, hy was nog steeds vas daarvan oortuig dat Job se trou te danke was aan die seën wat hy van die Here ontvang het. En daardeur het hy nou ook te kenne gegee dat Job nie regtig deur sy kinders se dood geraak is nie. Kan jy dit glo? En daarom wou Job nou ook liggaamlik laat ly, om te bewys dat hy wat die Satan is, eintlik die een is wat reg is. En daarom daar by die vierde vers wat ek gelees het, waar die Satan toe weer vir die Here sê, ag, dit bewys nog niks. 'N man sal ons alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Jy sien, in daardie versie beweer die Satan, Job se toewyding is nie om dowe neute nie. Hy besef, God gee die lewe en beskik selfs oor die oomblik waarop daardie lewe weer teruggeneem word deur die Here. Dis maar net om te kan bly lewe en gesond te wees, dat Job vroom bly. Dit is die Satan se hele argument. Volgens die Satan is daar nog niks bewys nie. Die feit dat Job nog nie die Here gevloek het nie, dat hy maar net stil bly, is nog glad nie 'n bewys dat alles in sy hart noodwendig reg is nie. So voer die Satan aan. Die uitslag van die uitdaging is dus eintlik gelykop. Letterlik in die Hebreëse taal was dit 'n vel vir 'n vel, en soos die uitdaging uitgevoer is, bewys dit nog niks oor die vraag hoekom Job so vroom en opreg is nie. Ek wil weer wys op die vyfde versie, luister. Maar raak nou net aan sy liggaam, sê die Satan, en kyk of hy u nie dalk in u gesig sal vloek nie. Sodra Job se lewe dus bedreig word, deurdat hy aan sy liggaam met swere en pyne getref word, sal hy die Here afsweer. Dit is nou die Satan se hele argument. Maar toe sê die Here vir die Satan in vers 6, goed, hy is nou in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan moet weer eens God se toestemming vra om Job leed te mag aandoen. Hy was egter beperk met al wat hy kon doen en hy kon Job nie vernietig nie. Net soos Job se besittings in die Satan se mag oorgegee is daar in die 12de versie by hoofstuk 1, so word die persoon Job ook nou in die Satan se mag oorgegee. Daar's net een ding wat die Here uitsluit. Net sy lewe is uitgesluit. Jy moet daarop let, luisteraar. Die Here dikteer die verloop van sake. Die Here lê die voorwaardes neer. Hy gee nie sy beskikkings en sy beslissings reg aan die Satan oor nie. En dit is 'n baie belangrike facet om hier raak te sien. Liewe luisteraar, Die Here abdikeer nooit sy mag nie. Dit is net soos wat 'n pa verantwoordelikheid aanvaar vir sy kind. Nou as die pa sy opdrag van die Here reg uitvoer en sy verantwoordelikheid teenoor sy kind nakom, dan beteken dit selfs as die kind by die huis kom met die berig: "Pa, ek het baie lelike dinge gedoen, hulle wil my uit die skool uitgooi." Selfs dan abdikeer die pa nie sy vaderskap nie. Nou sê nie vir die kind: "Nou ja, jy het nou sulke skande gedoen, jy's nou nie meer my kind nie." En liewe broer en suster, 1000 keer beter as dit doen die Here teenoor jou en my. As ons sondig en ons is ongehoorsaam en ons dwaal af, dan beteken dit die Here gaan nou van ons sê: "Nou is jy nie meer my kind nie." Daarom sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Here bly die een wat die laaste streepie in vereiste mag stel, want hy is die Here. Ek lees vers 7. Die Satan het van die Here al weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Nou, luisteraar, dit gebeur natuurlik dikwels dat gelowiges net soveel ly as ongelowiges. En wel, omdat die kinders van die Here ook die Satan se teikens is. Jy moenie dink omdat jy en ek aan die Here behoort, hy het ons nou in vrede uitgelos nie, hoor. Inteendeel, elke keer wat ons iets verkeerd doen en ons kom terug na die Here toe, dan haal die Satan groot kanonne uit om te keer dat ons nie teruggaan na die Here toe nie. Want hy het in 'n sekere sin 'n nederlaag gelei teenoor jou en my as ons teruggaan na God toe. En dit is ook wat hy graag wil hê wat Job nie moet doen nie. Hy wil nie hê Job moet aan die Here se kant bly staan nie. Jy en ek moet ook elke dag voorbereid wees, hoor. Voorbereid op die Satan se aanvalle. En ons moenie wanneer dit begin gebeur, dan nou skielik dink dat die Here ons in die steek gelaat het nie. Nee, die Here het nie vir Job in die steek gelaat nie, maar hy het net beperkte mag aan die Satan gegee oor Job. Ons oorwin die Satan, liewe luisteraar, deur ons geloof baie hoog aan te slaan, dat ons geloof en ons verbondenheid aan die Here nie mag versaak nie. En dit beteken nie as die Satan daarin slaag en hy skiet ons met 'n groot kanon skoot weg van die Here af, dat ons nou verlore is nie. Ons mag weer en weer en weer terugkom na die Here toe. Nou is dit die eerste keer in die verhaal wat dit vir ons duidelik word dat die Satan vir Job aanraak met swaar kry en hom tref met, so staan dit daar, pynlike swere oor sy hele liggaam. Maar luisteraar, het jy geweet, dis ook die laaste keer dat die Satan gaan optree in die hele boek. Vir Job en sy vriende geld wat in vers 3 en ook reeds in vers 12 van die eerste hoofstuk beklemtoon is, naamlik wat met Job gebeur is God se werk. En in die hele opset van die boek Job is die Satan 'n hemelwese met die beperkte mag wat voor die Here moet kom staan. Die Satan moet as het ware kom toestemming vra om Job skade aan te doen. Dus in sy diens is en aan die Here verantwoording verskuldig is en deur hom aangespreek word om rekenskap te gee, soos ook in vers 3. Kom ons kyk nou na die 8ste versie. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf vervat en hom daarmee gekrap. Het jy opgelet? Nadat die Satan sy mag oor Job gebruik het om hom met swere te tref, onttrek Job hom aan die as na die ashoop toe as 'n teken van rou en ook van berou. Dit het nie dik in die ou wêreld dikwels gebeur. As iemand jammer was en berou gehad het oor sy sonde, het hy as op sy kop gegooi. Job stap nou die ashoop toe. Hy onttrek hom soontoe, hy gaan sit daar en hy gooi selfs as op sy kop. En op die ashoop wat sommer so gewoon waarskynlik 'n vuil goedhoop is, lê baie stukke van ou gebreekte kleipotte. Daarom begin hy nou om homself met 'n pot skerf te krap, omdat hy so verskriklik jeuk as gevolg van al die sere wat op sy lyf uitgeslaan het. En dit bring ons by vers 9, luister. Sy vrou het vir hom gesê: bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Kan jy glo, dat selfs die een wat die naaste aan hom veronderstel is om te wees, sy vrou, sy sê vir hom, man, jy is helemaal te vroom. Vervloek God, man, en sterf in vrede. En, liewe luisteraar, die beeld van haar man, wat eens 'n leier van sy samelewing en 'n vertroueling van God was, bring Job se vrou in opstand. Met ander woorde, sy dink aan hoe belangrik hy was, hoe ryk hulle was, en nou kom sy in opstand, en sy ondersteun die standpunt van die Satan, die aanklaer. Sy sê, man, vervloek God. Hoekom is jy so vroom? En dan sterf jy in vrede. Maar Job is vroom. En dit help hom niks, wat haar betref nie. Hy moet vir God afsweer, hy moet hom vervloek, het sy in die 5de vers ook gesê, en ons sal het in die 11de vers ook kry. En die prys betaal, deur die swere, is hy toch al halfpad op pad graf toe. Jy sien, hierdie vrou kyk na, alles wat hulle gehad het is weg. Sy kyk hoe vroom Job bly. Nou kyk sy na die swere aan sy lyf. Sy sê vir haarself, maar hy staan nou klaar met sy een voet in die graf. Die kinders sal nou byvoeg, hy staan klaar met sy een voet in die graf en die ander voet op 'n piesangskaal. Met ander woord, hy gaan enige oomblik nou sterwe. Kyk net hoe treurig is hy. Hoekom sal jy so swaar kry? Vervloek God. En dan sterf jy in vrede. Vers 10. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Baie mense, luisteraars, baie mense dink dat hulle geloof in God hulle van probleme sal beskerm. En daarom is hulle baie vinnig om God se goedheid en regverdigheid te bevraagteken wanneer probleme en moeilikhede begin toeslaan. Maar die boodskap in die boek Job is dat jy en ek as Christusgelowiges nooit van God moet wegkeer omdat daar slegte dinge met ons gebeur nie. Die vraag, daar's 'n boekie wat verskyn het met hierdie titel: Waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? En die boekie gee eintlik nie 'n antwoord aan die einde nie. Want ons het nie regtig die antwoorde nie. Ons weet nie regtig hoekom slegte dinge soms met goeie mense gebeur nie. Ons geloof, liewe luisteraar, is geen waarborg vir voorspoed nie. En net so is 'n gebrek aan geloof ook geen waarborg dat probleme sal toeslaan nie. Want jy sien, as dit die geval was, dan sou mense net in God geglo het om daardeur ryk te kon word. Natuurlik is die Here in staat om ons van lyding te verlos as hy wil, maar soms laat hy dit toe om redes wat jy en ek nie altyd verstaan nie. En daarom jy ook nie dink ek gaan probeer om vir jou lyding te verklaar nie. Job toon baie duidelik vir ons dat sy perspektief breër is as sy eie gerief. As jy en ek altyd moet weet wat die doel met ons lyding is, dan sou daar vir ons geen ruimte meer wees vir geestelike groei nie. Hierdie 10de vers is dus baie belangrik. Job staan steeds vas voor die Here, ten spyte van wat sy vrou vir hom sê om te doen. En wie dit doen, liewe luisteraar, praat nie soos sy vrou nie. Sy praat soos iemand wat nie met God rekening hou nie. 'N Vrou mens sonder verstand is 'n dwaas, sê Psalm 14 vers 1, en gaan kyk ook in Spreuke 17 vers 7. Daarom sê Job nou vir haar, man, jy praat net soos 'n vrou mens sonder verstand. Daarmee vee Job nie vrouens en hulle intelligentie van die tafel af nie, hoor dames. Jy hoef nie aangekla te voel nie. Hy sê, 'n vrou mens sonder verstand. Hy kon ewe goed gesê het, 'n mans mens sonder verstand. Hy bedoel, man, soos jy nou optree, my man, regtig, dit is om van haar te word. Kyk hoe lyk jy. Vervloek die Here. En dan sê Job vir haar, jy praat regtig soos iemand wat nie verstand het nie. Dit is eintlik laster teen God, liewe luisteraar, as ons kyk in Jesaja 32 vers 6. Daarom gee Job vir sy vrou die antwoord wat hy voorheen reeds vir die Here gegee het in Hoofstuk 1 vers 21 en daarom gee die skrywer van Job dieselfde kommentaar op sy optrede in Hoofstuk 1 vers 22. Nou kom ons by die gedeelte, luisteraars, waar hy uiteindelik sy geboorterag voor sy vriende vervloek. Maar jy moet oplet, hy vervloek nooit vir God nie. Kom ons lees hierdie 11de vers en gesels daaroor. Drie van Job se vriende het toe verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. Hulle het elkeen van sy eie plek afgekom. Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama. Hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en om hom te troos. Nou drie van sy vriende het nou van sy probleme gehoor. Hulle kom besoek hom. Hulle wil hom natuurlik bietjie probeer troos en hulle wil hom ook natuurlik bemoedig. Elifas, Bildad en Sofar was nie net Job se vriende nie, luisteraars, maar hulle was al onbekend vir hulle wysheid. Hulle wysheid, so sien ons uiteindelik aan die einde van die boek, was egter ontoereikend en het van kortsigtigheid getuig. Nou, soos wat ons die boek verder gaan lees, was hulle woorde alles behalwe bemoedigend, hoor. Hulle het daarom tog minstens na hom toe gegaan. Dit moet ons daarom hulle regmerkie oormaak, né? Die Here het hulle bestraf oor wat hulle gesê het. Dit sal ons eers sien aan die einde van die boek in Hoofstuk 42 vers 7. Maar die Here het hulle nie bestraf oor wat hulle gedoen het nie. Want hulle het 'n vriend in nood besoek. Ongelukkig het hulle nie daarin geslaag om Job te bemoedig nie. Omdat hulle onsensitief vir sy behoeftes was, geglo het dat het net hulle was wat reg was. Hulle die wysheid in pand gehad. Hy het waarskynlik gesondig, sê hulle vir mekaar. So hulle het ook nie regtig in hulle eie harte ingekyk nie. As jy weet, luisteraar, van iemand wat probleme het, gaan bemoedig jy daardie persoon, of 'n man of 'n vrou is. Maar doen dit op 'n sensitiewe manier. Hierdie mense was baie duidelik nie baie sensitief met hulle vriend Job nie. Ek wil miskien net, liewe luisteraars, as 'n mens kyk daar na die 11de vers waar ons Job se drie vriende ontmoet, net so 'n opmerkingie of wat maak. Hulle kom uit verskillende plekke. Teman, Soag en Aman kan nie presies gelokaliseer word nie. So ons weet nie presies waar dit is nie. Elifas staan daar kom uit Teman. Nou daar was wel 'n plek destyds in Edom, so dit wil voorkom asof hy 'n Edomiet was. En hy was bekend vir sy wysheid. Bildad kom uit Soag en ons lees nêrens van daardie plek in die Bybel nie, ons weet nie waar dit was nie. En Sofar het uit Naama gekom en dit word ook nêrens in die skrif vermeld nie. So ons weet nie wat die ander twee se plekke van herkoms was nie. Blykbaar moet ek miskien net byvoeg, luisteraars, blykbaar bly die drie vriende ook tog nie so ver van mekaar af nie. Want hulle het die geleentheid om met mekaar af te spreek en dan staan daar om met Job deelneming te gaan betuig deur hom te gaan troos. Ons moet onthou wie ander troos wil hom nie net bemoedig nie, maar wil ook sy omstandighede probeer verander. Wie medelee het met 'n ander, wil vir hom uitkoms gee. Gaan kyk maar Jesaja 51 vers 19. Die drie vriende se uitkoms, luisteraars, was nie so seer op Job se liggaam gerig nie, eerder as op sy gemoedstoestand. Die laaste opmerking wat ek wil maak, hier na aanleiding van vers 13, en ek wil dit net lees, 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smarte baie groot was. Hulle kan Job se ashoop van ver af sien, wil dit blyk uit die vers. Dit is met ander woorde in 'n oop ruimte, maar hulle herken nie die man op die hoop nie. Deur sy swaar kry, het Job se voorkoms so baie verander. Maar toe hulle hom eien, begin hulle met hulle gebruikelike rou seremonies. Vir 7 dae sit hulle doodstil by hom. In stil tye voel hulle natuurlik saam met hom oor sy groot smart, wat meer inhou as die liggaamlike pyn van die swere. Hulle praat nie die eerste nie. Die vraag is hoekom het hulle so lank daar bly sit? Bloot, luisteraars, omdat dit maar 'n ou Joodse gebruik was om mense wat gaan om iemand anders te troos, eers doodstil te laat bly sit by die een sodat die een wat getroostend word, eers te praat. So dit is nie 'n vreemde ding wat ons hier in die Bybel lees nie. En op daardie punt van die voorneme wat hulle gehad het om te gaan troos, wil ek ophou vandag en vir jouself ook vra, is daar nie dalk iemand vir wie jy moet gaan troos nie? Ek groet jou tot volgende keer in die naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.